Croeso i bawb ohonoch chi i roedfa bore yma. Mae o'n hyfryd iawn cael eich cwmni chi ar gyfer yn cyfarfod pregethu. A yn braint ni ydy cael croesawu y parchedig Geraint Mos sy'n plith ni y bore yma. Na i sôn chydig bach yn rhagor am Geraint yn nes ymlaen yn y gwasanaeth. Ond mae'n braf iawn cael i gwmni fo. Da ni am ganu a mae Hywel a Galed yn mynd i'n arwain ni wrth ganu ac addoli y bore yma. Dwi eisiau nod i un peth arall hefyd oherwydd bod angen i ni long gyfarch dau sydd yn bresennol yma. Sef, a dwi am fod yn swyddogol, y parchedig Ifan a Catherine Roberts. Oherwydd i bod nhw'n ystod yr wythnos dwytha wedi derbyn medal G. I'w anrhydeddu nhw am waith cydol oes ac arloesol fydd y Cyngor Ysgolion Sul. Yn arbennig efo gwaith plant a phobl ifanc dros y blynyddoedd. Ac oedd yna seremoni wedi cael ei chynnal yn capel newydd Llandarog lle y buoch chi'n gweinidogaethu. A da ni fel eglwys yn cydlawenhau hefo nhw yn yr anrhydedd hwnnw. Ac yn diolch i Dduw am bobl tebyg iddyn nhw sydd wedi neilltuo i bywyda i wasanaethu'r arglwydd Iesu Grist a'r newyddion da a'i eglwys. Dwi'n meddwl dylech chi roi cymeradwyau iddyn nhw. Dwi'n trio darlledu'n fyw hefyd ar yr un pryd, felly mae ddiwch i mi am bod Reian ddim yma ar hyn o bryd. Croeso hefyd i'r rhai sydd wedi ymuno ar Facebook y bore yma. Wel, yr enyn cyntaf.
Ie, jyst gareth o'i fynd i gani. Gani yw bod y da am ddwrnod hyfryd o hyfryd i'r gyda'n cynnydd. Sa'n ysgrifft yn ymwbodol, ond rhaid gwrthwyr newydd ar ffordd Cymru Ysgolion. Ac fel rhan o hwnna, mae nhw'n trafodaeth ynghylch pa hanes sy'n ysgu yn yr ysgol. Sa'n ysgrifft chi'n bobl sy'n ddori yn hanes. Ond fi'n credu bod gennym ni gyd yn ddorfod yn y hyn sydd wedi dod o'r blaen ni, ac o'r blaen ni dod. Wrth gwrs mae gwyddonwyr erbyn hyn, yn gallu edrych ar sy'n llun o llawer pethau lle'r hyn hanes yn gyfeisio'r ni. Ni'n chwilio am ysgrifion. Mae Ioan yn ei feni o'i yn cyfynnu yr adeg. Mae'n dweud, y gair yn bod ar y dechrau gyntaf. Oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Pwy oedd y gair hwn? Gair Groegaidd, Logos. Pwy oedd y gair? Wel, y person nath Ioan bod yn y cnawd a gweld yr ygedeu ei hun ar arwyr Iesu. Yn y llyfrath Colosiau mae'r awdur yn sôn am Iesu'n dal pob beth ydy'r gilydd hyd yn oed heddiw. Ac wrth gwrs mae Iesu, ertyn nhw Ioan yn dyn yn y stori tan i'r gael ei hun er un sy'n cynnal pob beth fynd i'r groes, croes o bren, er un ni. Wrth gwrs, bydd y stori ddim yn benni fan hyn, doedd gan y gwybodaeth ddim grym drosto gath gwybodaeth ar y trydydd. Ac felly, at yr un gair ni'n dod ato hefyd. Dwi'n chi wedi yn ymwneud. A dwi'n ddeall sy'n ni'n diolch chi am y bore hwn o'n ni'n dod ato ti. Yn gweddio bod ti yn agor ein colonna ni heddi i glywed o ddysgu mwy yn dal ti a dy gariad.
Amen.
Diolch wel, y greadigaeth oedd pwyslais yn yr emyn yna, a fod Duw greu'r y cyfan sydd. Sil nesa, na ni gael sil diolchgarwch bach. Na ni gael oedfa deuluol yn y bore, annog pobl i ddod â plant yma, a falle geraint ar ôl i ni gael cyfnod o weddi, sa ti'n deud stori bach wrth y plant? Mae yna ddwy yma, a da ni angen ailgydio yn y patrwm. Felly, rhagrybydd ti ma na. Na ni feddwl am weddi, os na rhywbeth ar eich meddwl chi bysa chi'n licio ni weddio dros efo bore yma. Gweiddwch adan os da chi'n teimlo fel gynnydd. Helo, Nel. Croeso. Oedden ni jyst yn meddwl am bethau i weddio dros dyn nhw. Wel, os yw'r fath yn yr hen byd yma sy'n angen gweddi ni heddiw, dydw?
Cyfarfod fi yn Glasgow.
Diolch, Malcolm. Ia, COP 26. Da ni'n dinistrio creadigaeth Duw. Mae di roi yn gofal ni'n dydan. A mae arweinyddion gwleidyddol angen, da chi bod codi socks ydyn yn y dyddiau yma, a ni'na hefyd, oherwydd bod ni'n dinistrio y greadigaeth. Unrhyw beth arall? Un peth arall?
Parhau dros Afghanistan, rhannu'r
newyddion o'n. Cofio am Afghanistan hefyd. Gawn ni chydig o ddistawrwydd i ddechrau, so os unrhyw un ohonoch chi'n teimlo, mae yna wahoddiad i chi offrymu gweddi, ferf, os da chi yn y gynulleidfa eisiau gwneud hynny, gnewch yn ystod y distawrwydd rwan. Dylch chi ni gyd weddio.
Wedyn ni'n parhau i boeni cryderu chydig bach yn yr hen haint yma. A dyn ni'n sy'n gobeithio agwyd na, dyn nhw'n mynd allan o'r reolaeth wrth i'r diod o. Yeah. Dyn ni'n cyflwyno sefyllfa'n i ti agwyd ac yn erbyn ac yn pledio bod neu ddiwedd yn dod i'r ffordd ddioddau sydd wedi bod ac yn parhau i fod ym Mhysgrau gyda'r haint yma. Felly yn dynner iawn, dyn ni'n rhoi y cyfan yn gyflwyno di.
Amen.
Diolch i'r adwyn am ddechariad rhywbeddol ar ym Mhysgrau. Diolch am dy ras. Diolch am dy haio ni. Diolch am dy ddraio ni, a diolch am dy holl benfithion. Hir i wedi i ni, yn arbennig ni, benodau Eglwys y Fenedra. Am dy drigareddau ar y ddim goch yn byw. Tan ni dewch ar ffal yn haf, a'i diolch i'r ior.
A'r gwyddeidiau wedi diolch i ti am ein cymdeithas am hafoliad bore yma. Ie. I ddiolch gael bod y drysau ar agor. Mi clywed gymaint ar eglwysig sydd wedi cael diwedda, ond diolchwn am leiaf i ddegwyd seri sydd ail agor. Ar y tro cyntaf, yn ystod y gyfnod hwn, yn dechrau'r cyffuri. Gwensydio oedfa yno, a ei cyfraith Dr. Phil Ellis yn arwain yr adoliad.
Amen. Diolch Arglwydd am gyfle i daddoli di fel hyn mewn can a mewn gweddi a mewn myfyrdod yn dair. Diolch na Duw byw wyt ti. Fod yr Arglwydd Iesu'n Arglwydd byw sydd yn teyrnasu heddiw yma, sydd gyda ni drwy daith bywyd, sydd yn cerdded hefo ni drwy Covid a galar a llawenur a tristwch. Dyma frawd a annwyd i ni. Erbyn cledi a phob clwyn. Wyt ti ddiw ffyddlon, ddiw dibynadwy. Da ni wedi sylwi pa mor sigledig ydi bywyd yn y dyddiau yma. Gymaint o bethau yn taro ni ac yn tanseilio'n ffyr. Ond yna yma dy gwmni di a phan wres yr ysbryd glân. Ac yng nghwmni yn cyd Grisnogion, da ni'n cael cyfle i gadarnhau yn ffyr. I gyd addoli, sylweddoli, da ni ddim ar yn penna'n hunan, ond efo ti o Arglwydd yn y tynnu ni at yn gilydd. Byddwn nhw'n amdyfendith ar yr Eglwysiad hyd a lled Cymru, ac am yn tystiolaeth dros dymor yr hydref fel hyn. Cadarnha weithgaredda yr Eglwysi, mewn dyddiau sydd wedi bod mor anodd. Da ni wedi dros yr arweinyddion eglwysig yn weinidogion, yn blaenoriaid, yn ddiaconiaid ac yn aelodau. Y byddai di'n rhoi dir yn ei ffyr i ddyfalbarhau, i fyw er dy fwy'n di, ac i dystio i'r newyddion mwyaf syfrdanol fi erioed. Dyfo ti yn caru ni drwy danwyl fab yr Arglwydd Iesu. Tywys ni y syl yma i lawenhau yn ddygariad di. I ddysgu amdana ti drwy y gair, ac yn ystod yr wythnos, dy wasanaethu di ym mhob man y bydda ni. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist, o'r hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiriau denw, deler dy deirnas, hwneler dy wylltus, mae gys yn y nir felly ar ddeiar hefyd. Gyrwy ni heddiw ein bara beinyddiol, maddau i ni ein troseddau, fel yn ym mi wedi maddau i'r rhai a droseddod i'n herbyn. A ffaid am dwy'n i braw, gwared ni rhag y drwg. Oherwydd eiddo ti wedi yfas, gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Diolch i chi hyfryd clywed eich gweddiau chi. Mae'r pachedig Geraint Mos am ddeud gair bach mewn eiliad. Ond gael groesawu fo ymhellach y bore yma, mae'n hyfryd cael ei gwmni fo. Mae di gweinidogaethu ers 1986 mewn amrywiol eglwysi. A dyna'r blwyddyn gesi o'r deinio. Ac o'n i'n gofyn iddo fo lle bu ysdi, wyt ti'n chdi bach yn hyn na fi, dim llawer chwaith. Ac mi fi o fo yn athro yn Llundain, cyn profi galwad yr Arglwydd i'r weinidogaeth. Ac mi as y weinidog i fro i Febyd mewn ffordd i gychwyn. Mae e wedi bod yn weinidog yn Hengros a Cross Hands. Mae e wedi bod yn weinidog yn Penywel Gaerfyrddin. Yna mi gafodd o alwad dramor a chreulio 2 blynedd yn Hong Kong 2010-2013 cyn dychwelyd yn ôl i'w wreiddiau yn Sir Benfro. Ac yn ddiweddar mae o hefyd wedi bod yn weinidog anrhydeddus efo'r Annibynwyr. Bedyddiwr ydi o o dras ac argyhoeddiad. Ond mae wedi bod yn gwneud gwaith rhagorol yn bugeilio rhai o'r eglwysi annibynnol yn Sir Benfro. Gynno fo y 2 o feibion a 4 o wiresau. A mae o'n cael treulio amser hefo nhw. Fo a tina'i wraig yn ystod y sil heddiw yma. A mae'n hyfryd cael dy gwmni di Geraint, a diolch i ti am ddod i'n harwain ni yn y gwasanaeth.
Wel, diolch yn fawr iawn am y croeso. Mae'n dda cael bod gyda chi. fan hyn yn yr Eglwys Newydd. Fel ddalun yn dweud, dwi yn cael penwythnos hyfryd gyda'r wyresau. A dwi wedi treulio lot o amser yn eistedd ar y llawr, ac yn gorwedd ar y llawr, ac yn chwarae gyda teganau. A na beth dwi wedi gwneud, dwi wedi casglu rai o hoff bethau popi. Mae wyres fach ni, mae pedau gen i, mae Zoe yn wyth, mae popi yn chwech, yw un yn chwech gan? Mae Roxanne yn bim, a mae Awena yn deunaw mis, babi. So, o'n i'n chwarae ar y llawr, prynawn y ddoe gyda popi. A gwybod eisiau, popi, ti yn fod yn dangos fi rai o dy hoff bethau di yn yr ystafell. A gallai ti cael ei benthyg nhw i ddangos i blant Ebenezer. A dyma nhw. A dwi eisiau chi gofio nhw. Chi'n mynd i gofio rai? Hoff bethau popi.
O, drychwch ar hwn. O, dear. O, dear.
Wel, gyfyddes i'r bobl, ti'n hoffi y candir mae'r nain wedi gweithio wedi wedi gwaed i?
Mae'r bobl yn rhy hir.
Candir yn o nain wedi gwaed i bobl.
Mae'r bobl yn hir.
I chi mynd i gofio? O, a hwn yn rhywbeth hoff iawn gan popi hefyd. Chwarae gêm, a beth sy'n dda am hwn?
O,
nid o'n rhi. A mae nhw'n gyd dwi, a chi'n cael lot o bethau, a chi'n gyfarfod yn ôl at ei gilydd, yn y drefn sydd yn gywir. O, dwi'n off y sgrin, a dwi'n gwybod symud.
Na, mae'n siarad i'n mynd i'r camera, dwi'n gwyn.
Chyd o'r reid?
Dan.
Oce. So, o'n i'n chwalu gemau gyda'r pysgod. Hyfryd. Chi'n mynd i gofio hyn i gyd? Cael chi gan? A, o! Beth yw hwnna? Beth yw hwnna, ti'n meddwl? Wy, o'n i'n iawn, wy plastig ar gyfer gêm. A wedyn, mewn yn hyn, mae gan popi yn yr ystafell offeryn perl. Ti'n wario rhywbeth? Dim e?
Piano.
Ti'n wario piano? Ti'n wario rhywbeth? Dim i to, na. Ti'n wario rhywbeth? Ok, wel, mae'n dechrau gynnar, Chi'n mynd gofio hwnna. A wedyn, o wedes i, a hwn yn ddiddorol iawn iawn. Hen dragon o'r môr. A oedd popi'n hoffi hwn achos y lliwiau sy'n ti fewn. Lliwiau pert iawn iawn. Ac yn llyfn ti fewn, hyfryd. A mae hwn yn rhywbeth ddiddorol. Mae beth yn y bydd i chi'n meddwl yw hwn. Ac os edrychwch chi'n ofalus iawn iawn, efallai...
Fossil?
O, mae llygyn bucket yna ti! Fossil! Le mae fossil? Ti'n o'n dangos e? Just dal y lan. A dangos i'r bobl, le mae'r fossil? Cerwn e. Mae'r bobl sydd yn y cefn, mae'n ffynu gwerth, mae'n ffynu gwerth ar ydych. Dangos fi ar y bobl fyna, fydd yn achosyn. Hi'n ddiddorol iawn, o dan hopi yn yr ystafell ffosyn. A gwneud i'n meddwl, waw, mae hwnna'n rhywbeth rhyfeddol iawn iawn. A o un peth arall. Beth yn y... O pen o hwnna ni dod? O pen o hwnna ni dod? OK, iawn, gwe, mae'r ffosyn yna. Chi'n gweld, hwnna'n ei mwyn, yna? Wow! Lot o bethau fyna. A dau beth arall, os da fe'n copi, o... O, dear, mae nain yn gwei yn ddi ddiwedd dydd a nos. Mae nain yn gwei yn gwei pa. O, dear, mae nain yn gwei. Gwei bob math o bethau. Mae nain yn ffili cysgu, mae gwei yn y gweddi. Ori yn y gweddi. Un yn roch, dol yn roch, tri yn roch, a mor, dol yn ymna, nain yn gwei. A mae wedi gwei cach bach. Chi ddod o'n ei weld, ydy? Chi ddod o'n ei weld? Oce. Chi ddod o'n mynd i gwna? Oce. Chi cadw fe ar nawr, ond mae wedi cael dod o'r diwedd. Mae pobl ewn. Pobl ewn iawn yn Efrys Newydd. Pobl ewn iawn. Wel, a un peth arall. Oce. O, mae hwn. Oce. Mae hwn yn rhywbeth fath arbennig iawn hefyd. Os ydych chi'n cael un arall, os gwasi. I ni defnyddio hwnna i wneud pethau creadigol, bys ac yn y fath. Nawr te, mae droi hwn rownd, fel bod chi ddim yn gweld i fi ar y stôl. Ti'n gallu gweld? Fai o'r pethau rhain, wyt ti'n gallu cofio? Beth ti'n cofio? Mae'n mynd o'n mynd o'r gath. Ti'n cofio rhywbeth?
Het.
Het?
O, siwmper.
Siwmper, oce. A bobl yn ben y siwmper? A bobl yn ben y siwmper? Gwyd hwnna gwella. Wyt ti'n mynd o'r siwmper gwella? Oce. Oce. Iawn. Wel, diolch am bob nain sy'n gwaed. Diolch am bob nain sy'n gwaed ac am ddechrau'r cynnes. Rhywbeth arall ti'n cofio? O, beth arall ti'n cofio? Ti'n cofio rhywbeth?
Ti'n gweld ffosil.
Beth arall? Beth arall?
Ffosil.
Ffosil! Iawn. Mae'n fi, o'n i sôn yn y gan am ar arfod Iesu Grist awdi rygred i gan. Oedd e yno ar y dechrau. Cyn y ffosil! Oedd Iesu yn arfod. Mae hwnna'n rhyfeddol. Rhywbeth arall?
Flwt.
Offeryn. Offeryn, flwt. O, ti'n hoffi hwnna? Diolch. Da, diolch. Diolch am ddawn i chwarae offeryn. Hyfryd. Rhywbeth arall? Ie.
Byd.
Ie, mae byd yn ymwneud. Ffantastig. Rhywbeth arall? Ti'n cofio? Wi! Ie!
Wi!
Ac i ni, rai ohono ni, wi, redd i'n berwi yn y bore. Wy chi'n gael e? Ni'n cael wi ti. Reis, fyddarach, mae tri yn adar o. Chi'n cofio? O, ie. Hwn?
Ie.
Waw. O, diwn yn rhyfeddol, mae'n mor fawr. Rhedig y ffyw. Mae dau beth arall ar ôl. Ie.
Cragen.
Cragen. Cragen. Ond yw'n rhyfeddol, pethau ar lan y môr. Gweld rhyfeddol diw. A un peth arall. Be ti di gweld? Un peth arall. Mae un peth arall ar fi ar ôl, oedd e'n dod mewn darnau.
Ysgol.
Ysgol. Rhyfedd o Dyw yn y greadigaeth. Mae'n Dyw ni yn rhyfedd. A ni'n just mynd i weddio nawr i ddiolch i Dyw am ei rhyfedd. Okay.
Arwyd i, diolch i ti am y holl bethau ni weld yn hamgylch ni sy'n sôn am ryfeddol gyffredigaeth. Diolch bod ni'n gallu mwynhau pethau rhain i gyd a mwynhau nhw fel rhoddion oedd wrth bod ti. Gwnaf ni diolch ar arwyd ym mhob dim yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr.
Diolch i ti, Geraint. Oedd hynny'n hwyl, doedd, a da ni wedi colli cael stori plant yn y cwrdd bore dydd Sul. Ac felly, dyna ail gychwyn ar drywydd arbennig a cael stori plant sydd yn dysgu ni i ddiolch i Dduw am holl
benfithion yn drywydd. Dys y dyw. Ond diolch sy'n dawn yn drwy gynnau.
Reit, dyma ond yn cael can arall yw e.
Falle bod hwn pont o chydig bach yn anghyfarwydd, ond gobeithio yn ei bigo ar y gloi.
Oh.
eraill ddod, nawn ni gael pan arall. Dwi'n meddwl bod gan Hywelyn arall.
Wel, dwi am ddarllen o Eseia, yr ail bennod, adnodau 1 i 5. Eseia, yr ail bennod, adnodau 1 i 5. Y gair a welodd Eseia, fab Amos, am Juda a Jerusalem. Yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd tir arglwydd wedi ei osod yn ben ar y mynyddoedd ac yn uwch na'r bryniau. Dylifa'r holl genhedloedd ato. A daw pobloedd lawer a dweud, dewch, esgynnwn i fynydd yr arglwydd, i deml Dyw Jacob. Bydd e'n dysgu i ni ei ffyrdd, a byddwn ninnau'n rodio yn ei lwybrau. Oherwydd o Seion y daw'r gyfraith, a gair yr arglwydd o Jerusalem. Barna ef rhwng cenhedloedd a thorri'r ddadl i bobloedd lawer. Tirant eu cleddyfau'n geibiau a'i gweiw ffyn yn gramannau. Ni chyfyd cenedl gleddydd yn erbyn cenedl ac ni ddysgant ryfel mwyaf. Ti, Jacob, dewch, rodiwn y ddolein i'r arglwydd. Proffwyd oedd Eseia. Ac fel proffwyd i mawr y Beibl, we gair gydag ei ar gyfer ei ddydd, a gair oedd i'w gyflawni nes ymlaen. Ac wrth i ni edrych ar unrhyw broffwydoliaeth o'r Hen Testament, mae tri cwestiwn yn codi. Beth we neges Eseia i'w gyfoedion i bobl ei ddydd? Yn ail, sut mae weledigethau yn ffitio mewn i batrwm mawr beth mae Dyw wedi wneud yn yr argwydd Iesu Grist? Ac yn trydydd, beth sydd i ni yn y sefyllfa ni? Beth sydd i ni? Beth sydd i chi yn yr eglwys newydd o'r gair hwn heddi? Na'r tri beth, na'r lefelau gwahanol mae'r rhaid edrych arnyn nhw. Y gair a welodd Eseia. Cafodd Eseia neges gan yr arglwydd. Gwelodd bethau nad oedd eto wedi cael eu cyflawni. Wedyn gweld mlaen, wedi fel petai wedi cael ei godi, ac wedi'n gallu edrych nôl ar ei sefyllfa ei hun ac yn edrych mlaen hefyd i sefyllfa oedd eto i ddod. A dyna beth sydd yn rhyfeddol ynglyn â'i broffwydoliaeth. Ac yn hyn mae'n sôn yn benodol am ddinas Jerusalem. Yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd tir arglwydd wedi ei osod yn ben ar y mynyddoedd ac yn uwch na'r bryniau. Cafodd weledigedd ynglyn â Jerusalem, Seion, fel mynydd wedi ei ddyrchafu. Nawr, nid le oedd Jerusalem, nid na'r bryn mwyaf. Oedd y fynyddoedd eraill yn bwysig yn Israel. Seinan, Carmel, Horeb, ble oedd Dyw wedi cyfarfod a'i bobl, wedi cyfathrebu a'i bobl, wedi dod i ymrwymiad a'i bobl. Ond fe welodd Eseia bod Jerusalem mynd i fod yn ddyrchafedig. Nawr oedd Hebron rhyw bedair gwaith yn uchelach na le oedd Jerusalem. Ac eto, mae rhywbeth rhyfedd yn mynd i ddigwydd y mynyddoedd diwethaf, bydd mynydd tir arglwydd wedi osod yn ben ar y mynyddoedd ac yn uwch na'r holl bryniau. Yn y dyddiau diwethaf. Mae'n amser i ddod, meddai Eseia, mae hwn mynd i ddigwydd. Ac wrth bod y ddinas yn cael ei dyrchafu, mae bobl yn cael eu denu i ddod. Dylifar holl genhedloedd ato. Na chi rhywbeth od? Dyw dŵr ddim yn rhedeg lan rhyw. Mae dŵr yn llifo lawr. Lawr. Ond fan hyn mae Eseia'n gweld Jerusalem yn ddyrchafedig a bobl yn llifo i Jerusalem. Ni jyst i ddewon. Ond mae rhywbeth a raddfa eang iawn mynd i ddigwydd, meddai Eseia. Mae bobl mynd i ddod. Dylifar holl genhedloedd ato. A daw pobloedd lawer a dweud, dewch, ysgynnwn i fynydd yr arglwydd i deml Diw Jacob. Bobl yn dwad yn y lle cyntaf i addoli. Pobl yn cael ei denu gan yr ysbryd lan i ddod i gyfarfod â Diw yn ei deml yn Jerusalem. Ac yna yn dod i addoli, ond hefyd i ddysgu. Bydd yn dysgu ni ei ffyrdd. A byddwn innau'n rodio yn ei lwybrau. Dwad i addoli, dysgu, ac yna cerfed ar hyd ei lwybrau dde, yn iddydd iddo, yn ffyddlon iddo, yn ei wasanaethu, yn byw yr hyn o'n nhw'n dysgu. Na beth welodd Eseia. A pam oedd hyn mynd i ddigwydd? Oherwydd, o Seion, Jerusalem, y dawr gyfraith, a gair yr arglwydd o Jerusalem. Ac oedd Duw mynd i anfon rhywun i farnu'n deg i lywodraethu'n gywir. Barna ef rhwng y cenhedloedd a thorri'r ddadl i bobloedd lawer. A we newidiaeth mawr mynd i ddigwydd. Offer ryfel yn cael ei troi i fod yn offer cynaeafu. Curant ei clyddyfau'n geibiau, cai, a'i gweuwffyn yn gramannau. We, oedd yn cwrdd â fi amser o'n i'n bach iawn, a wedd ei gweithio yn yr efau. A mae gen i gof blentyn o fynd i'r efau, siop yr efau. Ac wedi ddim mwr. A wedi'r fegin dragu. A na le wedi, cyn bod unrhyw beth a thrydan oedd e'n chwarae'r fegin. Chwarae'r fegin. A roi'r heian yn y tân. Ac ar ôl cynhesu'r heian, a'i wneud e'n fflamgoch yn y dylu fe ac yn ei roi a'i giro fe a'i siapo fe mewn i rhywbeth arbennig. A hwnna'n gof sy'n a gweld y sbarth yn tasgu. Cofio'r peth yn iawn. Mae'n amlwg bod Eseia wedi bod yn yr un fan mewn un ffordd wrth yr efaill. A wedi gweld nhw'n curo offer, falle offer ryfela i fod yn offer cynaeafu. Barna ei rog yn hedloedd a thori'r ddadl i bobl oedd lawer, curan ei glyddyfau'n geibiau a'i gweuwffyn yn gramannau. A bydd newidiaeth yn y dyddiau diwethaf, medd Eseia. Ni chyfydd cenedl, gleddydd yn erbyn cenedl, ac ni ddysgan rhyfel mwyach. Ac yna'r anogaeth ar y diwedd, ti Jacob, dewch, rhodiwn yng ngoleini'r arglwydd. Nawr na'r gair oedd gan Eseia ar gyfer ei ddydd. Dwi'n 700 o flynyddoedd cyn dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Oedd neges ganddo. i'w bobl. Ond i ni'n edrych ar y stori hon, ar darn yma o'r ysgrythyr, ochr hon i ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth weld y darlun a meddwl am berson yr arglwydd Iesu Grist, fe dwi'n gweld, nid yn gymaint y ddinas, ond un yn dod, sef yr arglwydd Iesu. A gynta'n cael ei ddyrchafu. A fe ddwedodd e, os bydde fe'n cael ei ddyrchafu oddi ar y ddeiar, y bydde fe'n tynnu bobl ato fe'i hun. Yr arglwydd Iesu yn cael ddyrchafu ar y ddewid o dynnu. Ac o dynnu, pobl yn cael ei newid. Ac i ni wedi sôn yn barod yn yr oedfa, yn y gweddiau, yn y cyneuon, diolch amdanyn nhw, am berson yr arglwydd Iesu Grist. Yr un a ddaeth, yng nghyflawnder yr amser, i gyflawni gymaint o addewidion Dyw trwy'r proffwydi, fe ddaeth yr arglwydd Iesu Grist. A fe gafodd e ei ddyrchafu i'r gros, ac o'r groes i'r nef. A wedi'r atgyfodiad, anfonwyd yr ysbryd glân, ac ar ddyn y Pentecost, dyma'r bobl yn llifo. Bobl yn dod. Wrth i'r arglwydd Iesu gael ei ddyrchafu, meddoliad yn y pregethu, yn y dysgu, yr arglwydd Iesu sy'n cael ei ddyrchafu, a bobl yn cael ei denu mewn trwy ryw law ddirgen. Dwi'n cofio siarad gyda rhywun oedd gwraig yn gwerthu chips yn Croissants, Eunice Shop Chips, neb ma'n cofio Eunice Shop Chips yn Croissants, chi lawer ifanc. Ond dwi'n cofio amdani'n sôn wrth dwi am ei phrofiad yn fech ifanc iawn ar yr aelwyd getre yn Croissant. Weithad ar y ffordd getre o'r tafar wedi meddwi. Ond rywsut cafodd ei ddenu mewn i oedfa yng nghapel Tabor Croissant. A'r lle o dan fendith diwygiad 1904, cafodd ei dynnu mewn rywsut i'r adeilad. A sobrodd, a fe ddwedodd Eunice wrth o'i oedd hi'n cofio y deffro'n nghanol nos, a chlywed sŵn canu emynau lawr llaw. We bobl wedi dod o'r tafan gyda'i thad nôl getre'r tŷ a nal ei wenw canu i'n mynd yn y tŷ a chof plentyn o'r ganddi am ddiwygiad 1904 wedi cael ei denu mewn. Nawr, mewn un ystyr mae hwnna'n dramatic, a wedyn dramatic. Ond mae'n dweud rhywbeth hefyd am rym yr efengil a grym yr ysbryd lân yn dyrchafu ac yn denu. A na beth ddigwyddodd ar y Pentecost. Cafodd y bobl ei denu. Denu i ddwad, mewn. I weld beth oedd yn digwydd. A mas o law yn cael ei bedyddio ar ei proffes o ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Be ddigwyddodd e? A bobl wedyn yn dod yn rhan o eglwys Iesu Grist. Ac yn genhadol y cymod. Yn gweithredu cymod a heddwch a chyfiawnder yn ei bywydau. Wrth iddynt rodio yn ffyrdd yr arglwydd. Now, yr eglwys newydd. Yr eglwys newydd. Daliwch at eich nod. Oedd y chafu yr arglwydd Iesu Grist yn yr eglwys hon. Na'ch prio gwaith chi. Na'ch cyfrifoldeb pennach chi. Fel ym mhob eglwys arall. Dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist yn yr addoliad. I dyrchafu yn y gweddiau, yn y gai. Yn y gymdeithas. Dyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist ar bob cyfle, bob achlysur. Ac yna gweddio. Yn y dyddiau diwethaf, dwi'n credu mae'r dyddiau diwethaf rhwng atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist a dyrchafiad i'r nef a'i ail ddyfodiad eto, y dyddiau diwethaf. Ac i ni'n byw yn yr ystyr hynny, yn yr ystyr beiblaidd yn y dyddiau diwethaf. Ac yn iawn weld yr arglwydd Iesu yn cael ei ddyrchafu a bob yn cael ei denu. A fi'n gweddio bydd hyn, gwnewch yn weddi i chi hefyd, yn yr eglwys hon. A bydd bob yn cael ei denu i ddod i oedfa, dod i gymdeithas, dod i fod yn ran ohonoch chi fan hyn, ac o ddod, dod i adnabod y gwaredwr yn bersonol, adnabod yr arglwydd Iesu Grist, fel gwaredwr enaid ac arglwydd bywyd. A dwi'n teimlo fe rhywbeth cyffroes iawn i fod yn rhan o eglwys Iesu Grist. A meddwl am y potensial sydd yn pregethu'r gai. Ac yn y dystiolaeth, ac yn y gwasanaeth, i ddenu bobl, nid ato chi, beth sy'n ddeniadol amdano, wel, sori, sa'n gweud, beth sy'n ddeniadol amdano chi, chi ddeniadol iawn bob un ohono chi, ond y peth mawr sy'n gwneud y lle hwn yn bwysig yw person yr arglwydd Iesu Grist. Gweddiwch bod bobl yn cael ei denu ac yn dysgu o air Duw ac yn raddol ei bywyden newid a'i blaen o'r ieithau nhw yn mynd i'r efau. A blaen o'r ieithau cael ei siapo dan yn einiad yr ysbryd lan am wrthwl gair Duw i fod yn flaen o'r ieithau cenhadol yn yr ardal hon, yn yr ardal i chi byw, yn yr ardal i chi fel eglwys yn tystiolaethu iddi. A na pam mae'r gair yma yn berthnasol i ni heddi. Ac ar y diwedd, mae yna anogaeth. Ti, Jaco, dewch rhodiwn yng ngoleuni yr arglwydd. Ebenezer, dewch, come on. Rhodiwn yng ngoleuni'r arglwydd. Rhodiwn yng ngoleuni yr arglwydd. Ac wrth edrych o gwmpas ar y, ar y gynulleidfa hardd hon, rhaid i mi ddweud, come on, rhodiwn, rhodiwn yng ngoleuni'r arglwydd er gogoniant yw enw ef. Dyrchafu Iesu, yr ysbryd glân yn denu, a ni na'n cael ein trawsffurfio i gerdded ein wybre ac i fod yn offer cynaeafu yn ei law er mwyn ei enw. Amen.
Amen.
Diolch i chi am eich cwmni y bore yma.
Diolch i'r tîm sydd wedi bod wrthi
yn dod â'r gwasanaeth at ei gilydd. A diolch o galon i Geraint am agor y gair ac i'n herio ni fel eglwys. Cawn ni rannu y gras gyda'n gilydd. Gras sy'n hadwyd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda'ch wyth, o'r awr hon, hyd byth. Amen.